käsi käes.
Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Issanda käsivars? Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast.
Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema vermete läbi on meile tulnud tervis. Me kõik eksisime nagu lambad. Iga üks meist pöördus oma teed. Aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale.
Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud. Nagu tal, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees. Nõnda ei avanud oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära, kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigat ära elavate maalt ja teda tabas surmu rahva üleavastumiste pärast. Temal anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettusta suus.
Aga Issand arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta ise enese on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevast sugu. Ta elab kaua ja Issanda tahe teostub tema läbi. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda. Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. Sellepärast ma annan temale osa paljude hulgas. Ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka. Tema aga kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest.
See oli Jesaja raamatu 53. peatükk ja sellega algas siis meie saade Käsi käes sellel korral. Saade, mille pealkirjaks on Nagu tall, keda viiakse tappa. Saade, kus saatekülalisteks on kaua aega Jumalat teeninud ja Jumalat tunnud kristlased Silvi Randoja ja Mati Nurk. Mina olen Eha Lobjakas. Mati ja Silvi on täna siin saates just seetõttu, et nemad on õppinud oma Issanda tundma ja on valmis ka tunnistama sellest, mida Issand on nende elus teinud, on valmis tunnistama ka sellest, mis on nende elus toimunud siis, kui nende süda on äkki ära tunnud selle, et nende lunastaja on ristil, nende patupärast ristil. Ja kui ma Silviga siin rääkisin enne saadet ja küsisin, kas ta oleks valmis tulema ja ütlesin ka, mis saatega tegu on, siis Silvi ütles, et sinna ma ei saa keelduda tulema. Ja küllab see ongi nii, et kui me Issandat tunneme ja kui me teame, mida ta on meie eest teinud, siis meie ei saa keelduda seda tunnistamast. Ja ma tahakski nüüd mõlema teie käest küsida, kuidas kulges teie tee risti alla? Sest mõnikord me kuuleme Jumalast, aga me ei kuule kohe ristist ja mõnikord on meil mõned teised kogemused Jumalaga enne, kui meie tee sinna Golgata mäe alla jõuab.
Jah, kui mina 16 aastat tagasi kirikusse läksin, ma ei teadnud risti loost midagi õieti. Selle ma sain selgeks kiriku teenistustel kirikus käimisel ja usukaaslaste tunnistustest. Minu pöördumine oli ju äkiline ühe päevaga, võib öelda ühe hetkega, ja ma tõesti ei tundnud Jeesust. Ma mõtlesin ainult Jumal, kes ta on, mis ta saab teha, ja tõesti, ma ei tundnud Jeesust. aga tänu Jumalale, et ta mind on kutsunud ja tõmmanud nii imelisel moel ja see kõik on mu südames tuliselt põlenud ja ma olen õppinud tundma Jeesust kui oma lunastajat, oma päästjat, kes andis oma elu meie kõigi pattude eest, ka minu pattude eest, läks ta risti surma ja valas oma vere. Ja see on mul südames ja tänu meel ja kiituslaul on mu südames selle kõige eest, et ma olen võinud nii imeliselt tundma õppida, mis Jeesus on meie heaks teinud. Tänu olgu temale ja kiitus ikka ja alati meie südametes ja et me oleksime tunnistajaks maailmale, tema armastuse tegude tunnistajaks.
Ja eks iga inimene tõenäoliselt mõtleb kunagi, et miks me elame siin ilmas, kust me tuleme, kuhu me läheme. Ja nii minagi olen mõtisklenud selle üle. Maailm pakub oma võimalusi ja neid võimalusi on väga, väga mitmesuguseid. Peamine on ikka see, et on kunagi suur pauk käinud ja sellest on tekinud tähed ja planeedid ka meie maa ja sinna on tekinud kuskilt ahv ja ahvist inimene ja kuidagi see kõik tundus nii ebaloogiline. Ja kui hakata ka mõtisklema, et mis siis oli enne suurt pauku, et kus see jõud ja energia selleks tuli, kuidagi ebaloogiline ja üldse kui kuskil mingi suur pauk toimub, siis see alati lõhub midagi, see ei loo midagi. Selliste mõtiskluste ja läbi elude kaudu on need mõtted tulnud, et aga kui on Jumal kõik aluseks ja loojaks olnud. Ja see paistab kuidagi palju loogilisem kui see suure pauguteooria minu jaoks. Kui nüüd hakata arutlema piibli esimese salmi üle, et alguses lõi Jumal taeva ja maa, siis tegelikult see hõlmab seda kõike, et kas sa usud, et Jumal lõi või tekis kõik ise enesest. Minu jaoks on loogilisem, et on looja, sest et kui vaadata, kui keeruline on loodus ja meie elu, me teame kõik DNA-d ja tähed, ja, aga kuidas see saab iseenesest tekkinud olla? Ja kui nüüd vaadata seda, et on olemas suur võitlus headuse ja kurja vahel ja me igapäeva elus me tunneme seda iga üks, ka see paneb mõtlema, et kuhu see viib, kus on lahendus? No mina näen, et lahendus on rist. Kui nüüd lugeda piiblist, et on ju kirjas, et sõnast tuleb usk, kuuldust tuleb usk, siis see kõik juhib risti alla. Ja tegelikult rist ongi kõige tähtsam mõiste kogu universumis, sest et see on tegelikult suure võitluse tipphetk. Ja tuleb ka seda arvestada, et Kristuse rist, see on täiesti ajatu, sest see juhib olukordi ajas nii ette kui taha. Ja Kristuse pääst oli päevaga korras juba enne maailma loomist, kui koostati lunastusplaan. Ja see näitab ka ette uuele maale tulevikus, ajale, millal enam ei ole pattu. Ja kunagi seda ka ei tule, sest keegi ei soovi enam lahusolekut Jumalast. Kõik loodulevused teavad, kuhu see viiks. Nii et Kristuse rist on ajatu.
Ja kui sa rääkisid siin sellest maailma loomisest, siis ma just mõtlesin ka selle peale, et esimeses Peetruse kirjas on öeldud Kristuse kohta esimene peatükk alates 18. salmist, teades, et teid ei ole kaduvaga, hõbeda või kullaga lunastatud teie tühiseist, esivanemalt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui veatuma ja laitmatu talle verega, kes küll oli ette määratud enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud ilmsiks teie pärast. Siin on ka kirjas see, eks ju, et see, mida Jeesus tegi, oli ette määratud enne maailma rajamist. Ja see tähendab, et Jumala jaoks ei olnud üllatusi. Tema oma ettenägevuses nägi seda patukonflikti tekkimist, seda kurja ja hea võitlust, millest sa rääkisid. Ja tema valmistas välja pääsu enne, sest on öeldud, et enne maailma rajamist oli juba Jeesus selle otsuse teinud. Ja siin me näeme ka seda, et kui isa plaan oli meid päästa ja ta tahtis sellest päästes kasutada oma poega, siis poeg oli nõus, sest seal ei olnud mingit sundust. Ja see tähendab, et isegi siis, kui see maailm oli loomisel, siis juba Jumal teadis, mis on ees ja ta oli valmistunud selleks. Ja seda on nii hea teada, et ka meie väikestes eludes Jumal näeb, mis on ees ja ta valmistub meid kaandest olukordadest läbi minema ja seisma jääma temas, sellepärast, et ta teab, mis on ees. Aga et me oleme loodud armastava Jumala poolt, kes juba alguses oli otsustanud, et kui inimene vattu langeb, siis Jeesus tuleb ja sureb meie eest, et seda on imeline teada. Et see ei ole üleöö sündinud otsus kuskil, see ei ole selline välkotsus, vaid see on läbimõeldud plaan. Aga see läbimõeldud plaan sisaldas seda, et Jeesus pidi elama siin nagu meie ja kannatama siin täit karistust pattu eest.
Aga see ei pane mõtlema, et kunagi mingisugune määratult palju aega tagasi veel maailm ei olnud loodud ja taevas Jumal isa küsib sõnalt, kas sa oled nõus lihaks saama. Aino Ormus rääkis selle teemale, et mõtle sellele. Eks teine temaga seoses tähtis mõte oli ka palvest. Kord me rääkisime, et milline on üks tähtsaim palve, et neid on palju, aga tema tõi esile, et Jumal, anna mulle puhtad mõtted, hoia mu mõtte puhtana. Et tegelikult suur võitlus headuse kurja vahel käib meie sees meie mõtteis. Ja kui seal võidame, siis võidame kõik. Ja mõelda, sõna sai lihaks. Sündis inimesena, Jeesusena, siia maailma. Jumal tuli siia maailma, Jeesus tuli maailma. Kuskalt tuli Jumal, ta tuli taevastest õuedes siia maa peale ja kattis ennast inimlikkusega. Sellest me kunagi päris aru ei saa, aga see on nii suur erinevus. Ja siit ka mõte nendele, kes arvavad, et me oleme ahvist arenenud või ja kuna vaidlevad, et kus see Jumal tuli, et ei saa olla ju, et Jumal lõi. Siit kohe tuleb mõte minule, et kui me oleme lihtsalt inimesed nagu sipelgad, kuidas me võime aru saada jumalik asju? Nagu sipelgas ei saa aru kosmoselaevadest või tähekogudest või lennukitest. Meiegi ei või mõista neid Jumala saladusi, kuidas nüüd sõna sai lihaks näiteks. See on lihtsalt ime. Ta tuli, sündis inimesena see ilma ja see on usu küsimus. Kui seda võtta omaks, kui palju kinnitab igapäev elu, et see on reaalsus. Nii mõnigi, kes kahtleb usus, et Jumalat ei ole olemas, proovigu, katsugu Jumal läbi. Kui on probleemi tavaliselt heade aegadel ja ei osata nagu tänad, aga just raskustest tullakse Jumala juurde, et kui on probleemid, et siis proovigu läbi, et Jumal, kui sa oled olemas, lahenda see asi ja ta lahendab. Ja kui neid lahendust tuleb korduvalt, siis tuleb välja, et see ei ole juhus.
Käsi käes.
Kui me täna räägime Jumala tallest, kes kannab ära maailma patu, siis ma mõtlesin, mul tuli kohe meelde Johannese evangeeliumi alguses, kus ristija Johannes annab tunnistuse. Mina olen hüüdja hääl kõrbes, tehke tasaseks issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud. Tema vastas neile, mina ristin veega, aga teie keskel kuigi teie teda ei tea, seisab juba see, kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsi paelagi lahti päästma. Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates, vaata, see on Jumala tall.
See tekst ju annab meile ka selle teadmise tõesti, et Jeesus juba tuli ja ta teadis, et ta on Jumala tall. Ta teadis, et tema missioon on minna ristile, et tema missioon on inimesed päästa ja tõesti see inimese patt ära kanda. Ja jällegi me võime ju mõelda, et väga suur erinevus on selles, kas mingi asi saab meile osaks ja me oleme mingi raske olukorra sees või me oleme nõustunud minema sinna vabatahtlikult ja nõustunud täiesti isetul eesmärgil minema ennast algama ja minema ja täitma seda osa ja kui sa Mati siin rääkisid sellest tema tulemisest ja tema lihaks saamisest, mida me mõista ei suuda, siis tõesti, no kuidas moodi saab suur Jumal, sest Piibel ütleb, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ära mahtuda Maarja sisse, käia siin meie kõrval ja minna meie eest ristile. Ja kui sa nende sipelgatest rääksid, et me tõesti tunneksime ära selle, kui palju suurem on Jumal meist ja ometigi ta on astunud alla. Ta on astunud alla ja me võiksime öelda, et ta on astunud madalamale kui meie, sest meie ei ole teistes surma läinud. Meie ei ole niimoodi isetult ennast ohverdanud ja selles mõttes see on meile nagu silma ime, see, mis Jeesus tegi ja ta tõesti tallena läks ja kõik need talled, mida Jumala rahvas Vanatestamendi ajal tõi, oli tegelikult sümbol temast ja kui palju inimeste elu oleks olnud Jumala kartlikum, kui nad oleks selle üle mõelnud, et keegi süütu läheb minu eest surma, täiesti süütu olevus läheb minu eest surma. Nii et meie puhul on sama asi, et kui me mõtleme selle peale, siis see teeb meie eluga midagi, see paneb meid teistmoodi mõtlema ja teistmoodi toimima.
Johannese 10:7-8 ütleb Jeesus oma jüngritele, Isa armastab mind, seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan, selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda, ja seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma isalt. Ja kui me loeme pühakirjast, piiblist, et Jeesus oli korduvalt kuulutanud oma jüngritele, et ta läheb risti surma ja tõuseb kolmandal päeval üles. Aga jüngriteni see ei jõudnud, et ta annab oma elu lunaks paljude eest, on Matteuse 16:21. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama.
Kui me mõtleme nüüd, et kui siin öeldud, et sellest ajast hakkas ta kuulutama, mis aeg see oli alates sellest, kui ta oli küsinud jüngrite käest, kes ma olen. Ja kui Peetrus Jumala vaimu juhtimisel ütles, sina oled Kristus elava Jumala poeg, nii et kõigepealt nad pidid ära tundma lunastaja, messia ja siis sai see messias öelda, et ma lähen teie surma. Ja kui Iisrael oli otsinud kuningat endale ja oodanud messiat, kes oleks võtnud võimu ja oleks vabastanud nad roomlaste käest, siis mõnes mõttes see Jeesuse elu ja surm oli nendele pettumus, sellepärast, et siin oli roomlastega üsna vähe tegemist. Ja selle asemel, et roomlastelt võimu võtta, Jeesus hoopiski võttis kurja võimu meie elust ära. Ja võitis kurja ära, sest igakord, kui inimene saab aru, mida tema eest on tehtud, siis ta ei taha kurja teha, ta tahab loobuda sellest, mis teda Jumalast lahutab. Ja nüüd, kui neil oli see aru saamine, et Jeesus Kristus on elava Jumala poeg ja Jeesus ütleb, et sellele teadmisele, sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, sellele kaljule, et Jeesus on Jumala poeg, siis saab ta hakata nendele ütlema, et ma lähen Jerusalema ja kannatan. Ja nad pidid ennem temas ära tundma Jumala võitu ja siis nad said aru saada seda missiooni, mis tal oli. Sest enne seda ta kordagi ei ütle, et ta läheb ristile.
Ja kui me loeme piiblist, et ta pidi jooma põhjani karika, mis talle oli antud, mis oli see karikas siis tema ristisurma läbi? See oli inimeste pattude karistuse kandmine, valu ja ahastus, patu kandmise pärast. Kogu inimkonna patud oli tema peale pandud. See oligi see kibe karikas, mille ta pidi põhjani jooma.
Ja siia sobib lugeda kõigile teadoleva tähtsa salmi Johannese 3:16, mida üldiselt peast teame, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. See on tõeline armastus. Jumal on armastus. Ja olguge, et me elame siin langenud maailmas, kus on kurbust ja viletsust, kõiged nende raskuste kõrval on ka palju lootust ja troosti, et isegi ohakad ja kibuvitsad on õitega kaetud. Jumala piiritu armastus Selle avalduseks tuli Jeesus inimeste keskele ja võttis endale inimolemuse, et küündida inimeste vajadusteni. Ta tunneb meid täiesti, et kes võttis inimolemuse? Jumal ise. See on üks suurim mõtteaine tegelikult.
Ja mina just panin kokku siin maikuu meie aja rubriiki, kogemuste kotikese rubriiki ja ma olin sinna palunud kirjutada emadele oma kogemusi lastega ja päris mitu korda tuli sealt see teema, mida sa just Mati puudutasid, et ema peab oma väikese lapse juurde sinna alla kummarduma. Nii nagu tema tasemele saama, teda proovima mõista, muidu ta ei saa seda last ka aidata, kui ta sealt ülevalt niimoodi proovib seda juhatada. Ja et kui imeline on see, et Jumal selleks, et meie aru saaksime, et tema meid mõistab, sai meie sarnaseks ja astus sinna alla, kummardus sinna meie tasemele selleks, et meie saaksime aru, et ta tõeliselt hoolib meist.
Jah, ja... Et Jeesuse silmis on iga inimene väärtuslik. Iga inimeses nägi ta hinge, kelle päästmine oli tema elu eesmärk. Ja meie võime olla Jumala lapsed. Juba see sõna Jumala laps, mida Jeesuse rist meile annab, millise elu lootuse ja millise elu mõtte. Ja kui me vaatleme teda kõrbes või vaatleme Getsemanis, või ristil, siis veatu Jumala poeg, ta võttis minu patu enda kanda. Ja ta oli üks Jumalaga, ta on üks Jumalaga. Ja ta tundis lahutust Jumalast. Ja seda ristil olles ja seda tekitab pat inimese ja Jumala vahel. Nüüd ma loen siit Tee Kristuse juurde, on ilus lause, et see surus üle tema huulte valukarje meie pärast. Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? See on Matteuse 27.46. Patukoorem, selle õudse koletuslikkuse tajumine, mõte kuristikus, mis lahutab inimhinge Jumalast, murdis Jumala poja südame. Milline armastus tulla meie pärast siia. Ja muidugi sellel on veel teine tasand, et sellega lõpetatakse pat kogu universumiskorda. Iialgi enam ei saa pattu olema kogu universumis.
Kuna Jeesuse jüngrid ei saanud aru, mida see tähendab, et tema läheb risti surma ja tõuseb üles, seda enam me võime lugeda veel pühakirjast. Jeesus kuulutab ette, et jüngrid jätavad ta maha. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja õlimäele, siis ütles Jeesus neile, teie kõik taganete minust, täna öösel, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja karjalambad pilutatakse laiali. Kuid pärast oma ülest äratamist lähen ma teie eele Galileasse. Aga Peetrus kostis, kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina elu ilmaski. Jeesus lausus talle, tõesti ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ära. Peetrus ütles talle, kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid.
Ja et meie ka ei salgaks teda. Siin on tegelikult Jumala sõna. See on nii sügamõtteline. Ja kõik need vana aja sündmused, need osutuvad tänapäevale, tänasesse päeva. Kuidas jüngrid on salanud ja uuesti nagu üles tõusnud ja Jumala abiga alati võitu saanud. Sellele juhib Jumala sõna meid ja tuleb eriti tähele panna, et Jumala sõna rünnatakse eriti, sest see on ohtlik kurjuse jõududele. Võtame alati selle püha sõna omale igapäevaseks vaimulikuks leivaks.
Nii et see meie reetmine, see võib olla seotud ka sellega, et me lihtsalt Jumala sõna reedame ja et me ei käi selle Jumala sõna järgi.
Just.
Kui meie panem nüüd ennast sinna samma jüngrite seisu ja ega me neid kõiki ju väga põhjalikult ei tunne, nii palju kui Jumala sõna sellest kirjutab Peetrusest kindlasti rohkem, sest tema oli alati varmalt valmis esimesena oma usku tunnistama ja teiste eest ka asju ütlema, aga tema ju südamest lootis ja mõtles, et ta iialgi Jeesust ei salga. Asi, mis osutus temal üle jõu käivaks, oli see, et ta ei tunnud ise ennast. Ja minu mõelest see on olukord, mida me saame ilusti tänapäevaga tõmmata, et Kui meie Jumalat armastame ja ma usun, et me armastame, kui me saame aru, milline ohver on meie eest toodud ja kuidas meid armastatakse, siis see tekitab vastu armastuse, aga meie ka iseendid ei tunne. Me ei tunne seda, mis meie sees on ja sellepärast me vajame hädasti seda, et me oleksime Jumala käes. Temale avatud ja lubaksime temal patumeesest välja tõmmata ja me oleme ikka rääkinud seda, et Jumala vaimu esimene töö on ju see, et ta toob meid patu tundmisele ja et see ei oleks kurb, kui Jumal toob meid ka meie nõrkuse tundmisele, sellepärast, et ta toob seda selle plaaniga, et ta tahab meid endaga kokku köita. Et see ei ole tema plaan meid kuidagi moodi alandada või pihustada, ta oleks seda teinud, kui ta oleks seda tahtnud, aga tema ütleb, et lase see, mida sina ei tea, minul sulle selgeks teha, et ma saaksin selle ära võtta, sest kui meie ei saa aru, mis meie patt on, mis meie nõrkus on, siis me ei oska seda tunnistada ka ja me ei oska seda üle anda ka, nii et see võib olla selline valus hetk, kui Jumal meid toob ära tundmisele, aga tal on sellega ainult üks hea plaan. Meid vabastada sellest kõigest, mis võib ühel päeval panna meid teda reetma.
Ja kui Jumal meilt midagi ära võtab, siis mida on talt meilt võtta? Ainult patust iseloomu ja halbu kaldusi, et anname selle puhastusse nii-öelda.
Jeesus läks oma jüngritega palvetama Getsemani aeda. Ta läks välja ning tuli harjumus päraselt ülimäele ja jüngrid järgnesid talle. Ja kui ta sinna paika jõudis, siis ta ütles neile, palvetage, et ei satuks kiusatusse. Ta ise läks neist eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas. Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära. Ometi järgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma. Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama. Ja raskesti heideldes palvetas ta veelgi pingsamalt ja ta higi muutus nagu maha tilkuvateks verepiiskadeks. Ja palvetamast tõustes tuli Jeesus oma jüngrite juurde ja leidis nad magamast kurbuse pärast. Ja ta ütles neile, miks te magate, tõuske üles ja palvetage, et ei satuks kiusatusse.
Ta tegelikult hoiatab neid selle sama reetmise ja jalga laskmise eest, ta ütleb, et ärge magage, palvetage ja kui sageli on meie elus ka see oluline, et me palvetaksime ja lubaksime Jumalal ennast tugevaks teha ja ei oleks lihtsalt oma selle nõrkuse ja jõuetusega üksi ja hirmunud, sest hirm oli see, mis jüngrid ju põgenema pani.
Mõtle, kui nüüd Getsemanis jüngrid ei oleks magama jäänud, siis võib-olla sündmused kui oleks teistmoodi kujunenud. Kui tihti jääme meie magama, et igapäeva virvar ja kiirus, tööd, kõik see on vajalik, aga isegi tööde keskel on võimalik palvetada mõtteis. See on meie usu elu üks tähtsamaid osi.
Ja seda sa ütled õigesti, et me ei tea, mis siis oleks olnud, kui nad ei oleks maganud. Kui nad oleksid teise valiku teinud. Jumal nägi nende valikut ette ja selles mõttes on öeldud, et ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse, aga see ei olnud ju mingisugune Jumal poolt ette määratud reetmine ka põgenemine, vaid see oli inimeste valik, mida Jumal nägi ette. Ja võibolla vahest ongi nii, et kui Jumal annab meile erilise vajaduse palvetada, et siis ta näebki just seda, et on ees midagi, mis võib meie usku kõigutada ja et me saaksime selles olukorras ennast Jumalale üle anda. Aga paneme siia vahele mängima muusikat ka ja tänases saates laulab siis Volli Rosin. Ta on siin meil ennegi käsikäes saates laulnud. Ta on meie kõigi koguduse kaaslane ka ja väga pikka aega Jumalat teeninud ja Jumala laps olnud. Ja need laulud muidugi tänases saates on ka risti ja Jeesuse ohvri teemalised ja teevad meid siis muusika läbi ka selle maailma kõige tähtsama sündmuse mõistmisel natukene edasi.
Sinu eest, Jeesus suri ja sinugi eest, nagu röövel ta rippus kord riisti puu. päästmiseks valis ta valude tüü.
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis teemal nagu talgeda viiakse tappa. Ja täna on Pereraadio stuudios siin Silvi Rando ja Mati Nurk ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me olemegi rääkimas sündmustest, mis toimusid pea 2000 aastat tagasi Jeruusalemmas. Ja julgusega võib öelda, et need on kogu maailma ajalu kõige tähtsamad sündmused, kus Jeesus Jumala tall läheb meie eest surma. Ja nii nagu me selle saate alguses lugesime Jesaja raamatu 53. peatükist, nagu tall, keda viiakse tappa, ja ta läkski täpselt niimoodi, ta ei teinud oma suud lahti, kuigi tal oleks olnud üht-teist öelda. See tegu pidi enda eest rääkima piisava selgusega ja ta ei ütelnud oma kaitseks midagi, kuna teda hukka mõisteti, kuigi tal oleks olnud palju öelda. Ta teadis, et see sõnum ei lähe ikkagi kohale. Et need inimesed, kes oma kurjuses olid otsustanud teda ära anda, et nemad ei tagane. Ja ma ei mõtle siin mitte jüngrite kurjus, sest nemad lihtsalt mingil hetkel osutusid hirmunuteks, vaid ma mõtlen neid inimesi, kes tegid need otsuseid seal. Tervet seda juutide suur kohut, kes oli oma rahva vaimulik juhtkond. Ja kui me siis mõtleme Johannes evangeeliumi sõnadele, kus on öeldud, et ta tuli omade juurde ja omad ei võtnud teda vastu. Ja kui me püüame seda olukorda tuua kas või tänapäeva või enda mõnesse elusündmusesse, et me ikkagi eeldame, et omad võtavad vastu, kui midagi on. Ja kui inimene kuskilt on eksinud või kaduma läinud, Jeesus ei olnud kuskil eksinud ega kaduma läinud, ta tuli kõige paremate soovidega ja inimeste südamed olid nii jäätunud, et nad ei näinud seda. Ja me võimegi paluda ja öelda, et Jumal, kui sa näed, et minu süda ka ei näe neid asju, mida ma peaks nägema, kui minu süda on kõvaks läinud, siis lase see risti veri pehmendab minu südame. Sest mina olen küll kogenud seda, et kõigis nendes võitlustes ja vahete vahel ju me koperdame ja komistame ja jõuame igasugustele huvitavatele järjendustele ka mõne asja suhtes. Aga kui ma siis jälle sinna risti alla lähen ja siis see veri pehmendab südame, see võtab viha ära sees, see võtab solvumised ära, kõik ära ja kui sa seal oled käinud ja olnud ja vaadanud sinna üles ja saanud aru, kuidas sind armastatakse, siis sa ei taha enam mitte kellegisse pahasti suhtuda.
Kuna Jeesus ei jüngrid ei mõistnud, mis Jeesus rääkis, seda enam Juudas ju reetis tema. Ja me loemegi. Siis läks Juudas Iskariot, üks neist 12 ülempreestrite juurde ja ütles, mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan. Nemad pakkusid talle 30 hõbe raha. Ja sellest alates otsis Juudas parajat hetke, et Jeesus ära anda.
Jah, kas meie kanname ära Jeesust? Ja tegelikult kui tihti, tavaliselt teadmatult, mõnikord teadlikultki, kuidas keegi on küll öeldud, et Jumal kutsub igat üht tugevalt, igat inimest. Ja me mõtleme küll, et näed, linn on inimesi täis, miks kirikud on nii tühjad ja kurb on see, et mida paremad ajad, seda tühjemaks kirikud jäävad, sest inimene kardab rohkem inimest kui Jumalat. Nii on kahjuks välja kujunenud.
Ja peale Getsemani palvet toimuski Jeesuse vangistamine, kui Juudas läks sinna aeda, kus Jeesus oli oma 12 jüngriga, siis juba 11 ja andis ta ära ülempreestritele ja rahvanematele.
Ja Jeesus ütleb talle, sõber, miks pärast oled sa siin? Tema sõprus ei olnud muutunud. Tema suhtumine ei olnud muutunud, tema armastus selle reeturi vastu oli täpselt sama suur kui iga teise inimese vastu. Ja see on meile ka julgustus, et isegi siis, kui meie elus on asju, millega me Jumalat oleme kurvastanud, kui meie oma sõnade ja tegudega oleme teda ka reetnud ja ütelnud, samamoodi ma ei tunne teda, nagu Peetrus ütles, siis Jeesus ütleb, sõber, miks sa oled siin? Ta nimetab meid sõpradeks. Tema soov meile sõprust pakkuda ei ole kadunud nii kaua, kui me oleme elavate maal.
Kui suur armastus see on? See on suurim armastus.
Ülim armastus, jah. Ja Jeesus küsis, kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud, mõõkade ja nuiadega, mind kinni võtma? Ma olen päevast päeva istunud pühakojas õpetamas ja te ei ole mind vangistanud. Aga see kõik on sündinud, et profetide kirjad läheksid täide. Siis põgenesid kõik jüngrid jättes tema maha. Ja Jeesus anti suurkohtu kätte. Ja me võime lugeda pühakirjast, kuidas Peetrus salgas ära Jeesuse. 3 ja siis laulis kukk, nagu Jeesus oli ette öelnud. Ja siis taipas Peetrus, et tõesti Jeesus oli seda talle ennustanud. Ja kui nad ei oleks jäänud seal Getsemani palve ajal magama, võibolla ei oleks see niimoodi toimunud, see ära andmine. Aga see oli Peetruse elus väga raske läbielu, mida ta tundis. Ta läks ju nuttes ära, tormas välja ajast ja nuttis, kui Jeesus talle otsa vaatas peale seda, kui ta oli 3 salanud oma õpetaja. Ja see pilk, millega ta vaatas, me ei oskagi seda kirjeldada. Aga see peale tormas Peetrus välja ja nuttis kibedasti, on meile öeldud pühakirjast.
Aga vaata nüüd, kui me rääksime sellest, et Juudas reetis ja Jeesus tuli ütles, sõber, miks oled siin? Ja me rääksime sellest, et Jeesuse suhtumine Juudasse ei olnud muutunud, siis täpselt sama asi oli ju Peetrusega. Ja ikkagi meie inimestele võtame nii, et kui mina olen teinud mingisuguse halva asja, siis ma eeldan, et isegi siis, kui inimesed mulle halvaga ei tasu, see muudab inimeste suhtumist minusse, kui mina teen halba. Jeesuse puhul me näeme, et see ei muutnud. Ja see pilk, millega Jeesus vaatab Peetruse peale, see pilk täis armastust, mis ei ole muutunud, see tegelikult murdis südame. Ja meie võime täpselt samamoodi teada, et ükskõik, mida me elus oleme teinud, tõesti ükskõik, mida me elus oleme teinud, Jeesus on lepitus kogu maailma pattude eest ja tema suhtumist meisse see ei muuda. Meie õnnistused sõltuvad sellest, kas me oleme sõna kuulelikud, aga Jumala armastust meie vastu ei saa mitte keegi kustutada. Ja Golgata rist on see igavesti seisev tunnistus ja küll on hea, kui see Golgata rist seisab meie sees püsti, et see on meie südames ja nii nagu Paulus ütleb, et ma kannan alati enesega kaasas Kristuse surma, et ka Kristuse elu minu elus ilmsiks saaks. Et me kunagi ei unustaks, mis meie eest on tehtud ja et see ei oleks selline asi, mis meid araks teeb, sest see peab meid tegema kurvaks, aga see annab ka julguse, sest patt on võidetud. Meie patt on ristile viidud ja Jeesuses võidetud ja me võime temalt selle võidu vastu võtta iga üks meie hulgast.
Ja kui me vaatame armastusega, jumaliku armastusega, mida Jumal tahab meile anda oma lähetusi ja inimese oma ümber, siis meie pilk muutub Jumal abil. Siis meie sõnad, meie teod muutuvad. See on Jumala armastus, mis ja kes tahab meie tööd teha.
Ja lugedes veel piiblist, aga varahommikul langetasid kõik ülempreestrid ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb surmata. Ja viisid ta aheldatult ära ning andsid maavalitseja Pilaatuse kätte. Jeesus pandi aga seisma maavalitseja ette ja maavalitseja küsis temalt, sina oled siis juutide kuningas. Aga Jeesus lausus, need on sinu sõnad. Ent ülempreestrite ja vanemate kaebuste peale tema kohta ei vastanud Jeesus midagi. Siis ütles Pilaatus talle, kas sa ei kuule, mida kõike nad sinu vastu tunnistavad? Tema ei vastanud talle selle peale ainsatki sõna. Nõnda, et maavalitseja pani seda väga imeks. Maavalitsejal oli aga tava vastu pühilasta vabaks üks vang, keda rahva hulk tahtis. Tollal oli vangide seas Barabase nimeline kurikuulus mees. Kui nad nüüd koos olid, küsis Pilaatus neilt, kumma te ja tahate, et ma lasen teile vabaks, kas Barabase või messiaks nimetatud Jeesuse? Ta ju teadis, et nad olid Jeesuse kadeduse pärast tema kätte andnud. Aga kui Pilaatus istus kohtujärjel, saatis ta naine talle sõna, ärgu, olgu sul midagi tegemist selle õigega, sest ma olen täna öösel unenäus tema pärast palju kannatanud. Ülempreestrid ja vanemad keelitasid aga rahva hulki, et nad nõuaksid Barabast. Jeesuse aga laseksid ristile lüüa. Maavalitseja küsis veel kord, kumma neist kahest te tahate, et ma vabaks lasen. Nemad karjusid Barabase. Pilaatus kostis neile, mis ma siis pean tegema Jeesusega, keda nimetatakse messiaks. Nad kõik ütlesid, löödagu risti.
Käsi käes.
Kui me oleme nüüd pea terve saate rääkinud sündmustest, mis on seotud Jeesuse ristilöömisega ja esitanud ka neid küsimusi, mis puudutavad meie elu selle sama risti valguses ja meie otsuseid, siis tahame selle saate lõpetada ikkagi ülestõusmise rõõmusõnumiga. Sest Jeesus ei jäänud hauda. Jumal äratas ta üles. Ja selles mõttes, kui me tuleme sinna risti alla, siis sealt minnakse edasi ülestõusmise hommikusse. Ja me kõik teame ja oleme kogenud seda, et Jeesus on meie kõrval. Jeesus, kes on üles äratatud surnuist. Profetid on rääkinud sellest, et naela armid tema kättes ei parane kunagi. Sellepärast, et see on tervele universumile, terve igaviku tunnistus sellest, mida ta meie eest tegi, aga Jeesust ei saanud surm kinni pidada. Jumal kutsus tema hauast välja ja me teame, et mitte miski ka Rooma sõdurite kohal oleks seal haua koopa juures ja ka roomlaste pitser ja see tohutu suur kivi, mida inimesed olid siin haua ette veeretanud, miski ei saanud takistada Jumala poega hauast välja tulemast. Ja see on suur rõõmusõnum meile kõigile sellest, et ka meie võime edasi astuda uues elus. Kui me oleme jõudnud risti alla ja aru saanud, millise ohvri on Jumal meie eest toonud, siis Jumal ütleb, et nüüd sa võid minuga minna uude ellu. Ja kui me Rooma kirjast loeme 6. peatükist, siis siin on öeldud see sama asi, alates 3. salmist võid ei tea, et nii mitu kui meid on ristitud Kristusesse ja Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnust üles äratatud, isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Sest kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka tema üles tõusmise sarnasusega. Nii et Jumal pakub igale Jumala lapsele uut elu endaga koos. See on see elu, mida pakutakse tänu ristile. Jumal ei arvesta meie endise elu eksimusi. Jumal on meile kõik andestanud ja Piibel ütleb, et meid mõistetakse õigeks täiesti muidu ja me teame, et see, mis on meile täiesti muidu, läks Jumalale maksma väga kallist hinda. Ja kui isa nägi oma poega suremas ristil ja ta ei saanud sinna vahele segada, sest see oli ainus viis meid päästa, siis Jumal on ta meile annud ka selles mõttes, et see uuesti üles tõusnud Jeesus oleks iga Jumala lapse südames ja elus.
Ma tahaksin siia lugeda ühe salmi imeilusest laulust, selle nimi on Risti ees. Sellele on viisi meisterdanud Reim Kalmus ja sõnad on Irene Varilt.
Ja me ei leidnud seda kuskilt siit, eks ju, selles mõttes see tuleb praegu ilma viisita.
Kahjuks jah, see on väga ilusa viisiga. Issand, sa kutsud mind elupuus sööma. Issand, sa kutsud mind eluveest jooma, nagu mälestustes kolgatal ja unistustes uuel maal. Mu issand, su juures ma ikka olla tahan. See on üks neist kolmest salmistaga. Väga sügavad mõtted.
Jah. Jumal pakub meile elu vett ja see on tema kohal olek tegelikult, mida ta meie sisse paneb, kui me ta lubame seda teha. Oma vaimu läbi on ta kohal ja igat inimest kinnitamas.
Ja uue maa suurim lootus on, et me saame olla koos Jeesusega seal.
Hümn Kristusele. Mõtelge iseenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks. Ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv, nii taevas kui maa peal, kui maa all, ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on issand, Jumala isa kirkuseks.
Jah, et siin on see niimoodi paari salmiga Pauluse poolt kokku võetud ja kui Mati siin ennem rääkis sellest, et ka teised maailmad, kelle olemasolust me võibolla enam vähem midagi ei tea ja teadus üldse ei tea ja Piibel räägib sellest, et kui nemad nägid ka seda, mis siin ristil toimus, siis kõik on lepitatud tema poole ja nii nagu siin on öeldud, et nii maa pealsed, taevased kui maa alused, et kõik kiidaksid issandat, et kõik on Jumala poole lepitatud, mitte keegi enam ühel päeval, kui kurjus on võidetud, ei kahtle selles, et Jumal on armastus, praegu ju üsna paljud inimesed veel kahtlevad ja selle sama tekstiga seoses minul tekis ükskord küsimus, et keda ta nimetab siin maa alusteks. Me ju teame, et surnud on hauas ja nemad ei tea midagi, et kes need maa alused siin on. Ja siis ma ei mäleta, kust ma selle vastuse leidsin, aga see vastus on selline, et näiteks Rooma kogudus kogunes ju maa alustes katakombides. Jumala rahvas tagakiusamise tõttu sageli koguneski maa all ja nad matsid ka oma surnud sinna maa alla ja nii et kui siin räägitakse, et ka maa alused teda kiidavad, et siis oligi jutud inimestest, kes pidid oma Jumala teenima maa alustes käikudes, aga nad ei loobunud oma Jumala teenimisest, sest ristilöödu surm ja üles tõusmine oli niivärd oluline sündmus nende jaoks, et nad ei saanud temast taganeda ja nad ei saanud ka alluda käsule, kus keelati Jumala teenida. Kui nüüd teie mõtlete oma elu peale ja oma usukogemuste peale, ma usun, et on olnud ka neid raskeid aegu, kus vahete vahel me mõtleme, et on olukordi, mis ajavad segadusse ja kui me ei näe mingit lahendust mingisugusele olukorrale, et Kuidas see teadmine, et Jumal on teie eest nii suur ohvri toonud, on aidanud nendes olukordades edasi minna Jumalaga koos?
Teadmine, et meie lunastaja elab, see toob meile rõõmu ja rahu südamesse. Ja me võime kõik tema kätte usaldada ja teda tänada palves, igal päeval, igal aja hetkel, kui meil see võimalus on ja ka südames. Ja lugemine Jumala sõna, mis meid kinnitab, julgustab, trööstib igal sammul. Tänu olgu Jumalale, kiitus olgu temale, tema imelise armastuse ja armu ja hoidmise eest.
Olgu või mõll ümberingi, kui on südames Jumala rahu, siis see on selline väärtus, mida ei saa millegi maisega hinnata. Ja see usk ja lootus, mis meid ees ootab, Viibel ütleb tulevase maa uue maa kohta, et see on midagi sellist, mida silm pole näinud ega kõrpale kuulnud, mis pole inimese südamessegi tulnud. Et nii auline on see tulevik, aga sellest saame osa juba täna, kui meie mõtteis on Jumal ja meie mõtted on taevast asjade juures. Seda peab kogema, seda ei saa sõnades väljendada.
Mina olen oma elust tunnud seda, et kui ajad on rasked ja vahetevahel on ajad rasked, ma olen ka mingitel hetkedel mõelnud Peetruse moodi, et ükskõik, mis tuleb, mina issandat ei salga. Ja ma niimoodi põhimõtteliselt ei ole temast ka taganenud mingites olukordades. Ma olen öelnud sõnu ja teinud asju, mida ma ei oleks pidanud tegema. Aga mulle väga südant soojendavalt tuleb meelde üks olukord, kus mul oli hästi raske. Ma ei mäleta enam, miks pärast mul oli raske, aga ma tean, et ma olin tõsiselt hädas ja just hingeliselt hädas ja segaduses. Ja ilmselt oli seal ka tegemist sellega, et keegi oli teinud mulle ülekohut, sest ülekohut on suhteliselt raske taluda rahulikult. Vähemalt minu puhul on see niimoodi olnud. Praegu on isegi nagu kergem taluda, aga kui ma olin veel noorem kristlane, siis oli raskem taluda. Ja ühes hetkes, kui ma olin väga, väga õnnetu ja tegin palvet, siis Jeesus ütles, ma tean, mida sa tunned. Ja siis ma mõtlesin, et küll on hea selles olukorras olla. Keegi teab täpselt, mida ma tunnen. Aga nüüd ma olen tagantjärgi mõtelnud, et jaa, tema teadis tõesti, mida ma tunnen ja see oli tohutu lohutus ja trööst, aga mina ei tea tänini, mida tema tundis. Sest seda ei anta meile tunda ja mitte keegi meie ei pruugi oma elus tunda lahusolu Jumalast, mida Jeesus tundis, kui meie patt oli tema peal. Ja selles mõttes meid kõiki tegelikult katab see Kristuse õigus. Ka neid inimesi, kes maa peal käivad ja näevad kõike, mida Jumal on teinud ja ei tunnista seda Jumala looduks. Neid inimesi, kes Jeesust ka täna vastu ei võta ja põlgavad, nad kogevad seda, et neil on õigus elada siin Jeesus õige elu tõttu. Nad kogevad Jumala kohal olekut, kas või vähesel määral, aga nad kogevad seda. Ja kui Jeesus räägib piiblis olukordadest, kus inimesed lõpuks oma otsuste tõttu kõrvale lükatakse ja kui ta räägib ulumisest ja hammaste kiristamisest, siis mina mõtlen, et see on see seis, kus kohas inimesed on saanud seda, mida nad on tahtnud ja nad on saanud Jumala oma elust ära ja võt siis nad tunnevad tõelist hingeahastust. Ja võibolla see hingeahastus mingisugusel väikesel määral on võrreldav sellega, millist hingeahastust Jeesus tundis seal meie eest. Nii et meie ei tunne seda ja tänu, et me ei pea seda tundma, aga me võime teada, et tema on meie juures. Ja meie elus ei ole ühtegi olukorda, mida tema ei tunneks, mida tema ei oleks läbi elanud, sest Piibel ütleb, et ta on kõiges kiusatud otse kui meie siiski ilma vatuta. Ja see tähendab, et tema oskab meid juhatada ka. Nii et kui me astume edasi risti alt, astume läbi ülestõusmise hommiku sinna ellu Jumalaga, kui me võime öelda, et see endine elu väga paljudel meist on olnud jumalatu elu ja te olete ka ikkagi oma täiskasvanu eas Jeesuse leidnud, et ei ole oma lapsepõlvest päris kasvanud temaga koos, siis me võime kõik teada, et see on selja taga ja me võime temaga edasi minna.
Ka minule meenub üks ahastuse palve, kui ma olin kristlane juba ammu. Ja mul olid probleemid seanda kodus, suhete probleemid oma lähedastega. Ja asi tundus nii raske ja keeruline. Ja ma läksin otsisin üksiku koha, kus palvetada ja ma palusin Jumala kätte kõik ja nutsin isegi seal palves ja et mida ma pean tegema, mida ma pean ütlema temale või temale või temale, et noh asjad laheneksid ja mulle tuli selge Jumala hääl. Ära ütle kellelegi mitte midagi, räägi kõik minule ja milline rõõm mul oli südames seda kuulates. Seda ma ei unusta iialgi, kuidas Jumal mulle andis lohutuse, et ma kõik räägiksin temale alati, kõige raskemates olukordadeski. Tänu Jumalale, et ta meiega nii meeliselt räägib.
Ja see on elav issand. See on issand, keda Jumal on äratanud üles sellest surmaööst, mida ta meie eest läbis ja me võime teada, et ta läks läbi teisest surmast, et meie sealt läbi minema ei peaks, sest esimest surma me kõik ju kogeme, vähemalt need, kes ei ole elus kuni Kristuse tulekuni. Ja ma loeks ja lõppu veel sellise julgustava teksti Rooma raamatu 8. peatükist, salmid 37-39, aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud, sest ma olen veendunud selles, et ei surme ka elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolevega tulev, ei vägevad, ei kõrgusega sügavus, ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Aamen.
Aamen.
Täna olid saates Silvi Randa ja Mati Nurk ja Eha Lobjakas, lõppu jääb veel laulma Voldemar Rosin ja meil on võimalik ka koos olla palves.
Me kiidame ja täname sind, meie Jumal, Jeesuses Kristuses, kes sa läksid risti surma meie kõigi eest ja maksid meie patuvõla ja luna hinna. Sinule oli see hind väga kallis ja raske, kui Jeesuse veri valati Golgatal, sest ilma vere valamiseta ei saa olla lepitust ega andestust. Patustele inimestele, kes me oleme sellised. Olgu meil usku Jumalasse kõigil. Aamen.
Oh,